sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo ibu la muna sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA Lingala wuto Washington DC. Sango ya mokili lulu pese milibiyo na ili sango. Na nina karamisu ya lulu ya sango toko lubila. Teodor Ngoyi moko na baibazara kiko wili la mapuna mima moko nzi amboka. Ayo kama ki lulu na kour konstitusyonel. Kour konstitusyonel ekoti kinzonzi peki upesa eyanu nango mikolo nikoya.
Lelo oyo nandenge to sili si procès pour constitutionnel a petit bisotez de là ya kozwa preuve que ba résultat est à son
Mingongo mitombola mindenge na ndenge lelo sima na sini misala mima puna mima ikolo Kongo demokratika kubwa kisa mapuna mima batukuleka tuku mwambi na mibale na mapuna mima batulibeko pe na bakonzi basi.
Ça c'est ça, ba invalider 82 wana ba inval o wana nyoso ba vota ki pe na 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 o sommet siko ba ko invalider ka bango boko ya likolo
bokoti bwa nyama ya bibwele kouta na Uganda bopekisa mi na territoire ya Bini na Nord Kivu pona kubuya likama ya bokolongono na nzoto
Si kufi na ngambo ba matiba koti na Congo de potoa londe na intelligence wana senpa ke ba bove kota te non banyamo kufa na ngambo ezokota poto ba mitu ya nyama ezokota poto senpa no
lelo mokolo mwa musala mwa yambo ya mposo tu zala kanina kanabiso etandu ya masamu tu korbela kana tupe coupe d'Afrique des nations ya moto puis ezali koya tu korbela mokono babeki piololo ya ikolo Kongo demokratike ezali kuna pona masando ma basketball tu korbela ndingi stands ekipi ya ikolo Kongo demokratike ya basket ni bongo na molongo ya Nivwa na bunugwani ya Afrika. Makambo mwemanso toko kendi na bula ina yangu na mwantango kasi yangu toko pesa bino sango na bokuse. Constitutionnel la ya ikolo Kongo demokratike koti kinzonzi simba na koyoka bosenga bwa Theodore Ngoyi wazalaki moko na bayi bazalaki kubili la ebunga ya mokonzi ya ikolo na maponami maleka kio mokolo mwa tuku mibale ya sanze ya zumi mibale ya mubu muleki ku constitutionnel ekupesa bongo e ya nona yango mikolo mikoya elobi ekozala bongo yambo na mokolo mwa zumi mibale ya sanza ya yambo ya mubu koto mibale na tuku minei ba zuzi bango bazali kotala bongo likambo tope bosenga ya Theodore Ngoyi ba yuka ki ba sambili ba seni pe ba koyuka ba sambili ba mulungi ya maponami seni esakola ki Theodore Ngoyi azali bongo kusenga iti maponami ya mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ile ki mabu ya ma seni misalame maponami ma ekolo Kongo demokratike utaki posa pola mposo muliki ete mapona mimango malunga maki na mokonji uyazali na ebunga Felix Tshisekedi na bilembo koleka tukusambu na misato na bosenga buwaye ya kubwa kisa mapona mimaye mwona mbuka Theodore Ngoyi alakisi ete mbeba mingi e salami pe seni ni salami ya mapona mi e salisaki mapona mi nandenge e sengili penzate kasi na muibi na ngambo na bango basambeli baseni basengi ete busenga bwa Theodore Ngoyi botala mate na bazuzi po Theodore Ngoyi azalaki moto ya suka na maponami kaka na bilembo moke koloba nkoto minei na tango baponami bazalaki koleka milion zomi na mwambe nzokande eseni eutaki ko sakola mokolo mwami tano moleki eti bwakisi maponami mabakeli mibeku pe ya bakonzi basetuku mwambe na mibali pona mbeba mingi misa esalamaki lokola kozwa na machine ya bavoti ko sala mubulu na bayi seni pe bongo na bongo bayi opposition atako mingi baboyi kokendi na bazuzi bazali kosenga bobo ya mi ya maponami mayi ensemble pour la république lingumba ya politiki ya Moïse Katumbi na ngambo na yango esengi nde bokangami bwa mokambi ya seni Deni Kadima lelo seni etelemisi mosala pona moko na basali bia yango azalaki na mokumba ya kotalela bisaleli na lwila na etuka ya lomami pona azalaki na maponami lokola seni elobi yango. Mubulu mwabitumba ya basimba mandoki ya ba mobondo mozali kukoba na kwa muto penine ngumba mkonzi Kinshasa ba simba mandoki ba mobondo basala kibitumba lubi mokolo mwainga na mboka mbuntie pene na ebali ya kwango ba iso zite civil balobi ete batu mingi ba kufi pendako mingi lokola pe bite ilo biziki sami na bitumba bie. Toke ina monile ekolo Kongo Demokratika na west ya engumba Benine ituka ya Nord Kivu esika bitumba pe bizalaki kati na basimba manduki balingumba baraka kopokopo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bayi mampinga basakoli ete babumi basimba manduki koleka motoba pe basoda basato bakufi pe lokola sango yango epesami na moko na bayi bo kingi ya tangami na journal en ligne actualite.cd. Bato tuku mibali na mine iba ye bakufaki na mpela ye kasi na engumba kananga na Kasai Central ba kundami mokolo mwamposo moleki bato bango bakufaki na mpela inoka kyo mokolo mwantuku mibali na mutuba ya sanze ya zumi na mibali ya mobu moleki. Nzo kande bo mati bwa mai ya ebale ya Kongo bo sali ete ba vandi mingi ya kartye Kingabwa na komini ya limite na engumba mokonzi Kinshasa ba kima bisika na bango ba vandaka mutango mabato ba kimi bisika mabango po na kovanda moyebani na inote ba ike ba zali kosali la mato po na kotambola kukende kolongwa bisika moko po na kukende bisika misusu. O komisaria ya ONU pona makoki mambo moto elobi eti mitungisi na maloba mabuli na nini pe ya butindi mobulu na ekolo Kongo Demokratike sima na maponami Volker Turk wazali bongo o komisaire ya Nations Unies pona makoki mambo moto alobi na jebisi eti maloba mango mamonisa mingi nde na bituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu lokola pe ya Kasai pe ya Katanga. Mbula materi ya ikulu Rwanda ya Uganda elimbisi babundi bakalaba ADF na motango mwatuku sambu na mitano mwakano mwango mwosakula makio mwakulu mwamitano mwoleki babundi bakalaba ye ba ADF ba pesa maki matea po na kosala misala miandenge na ndenge na lisanga na bato po isika bakotinda mayubi na Agence Congolaise de Presse mwolubili ya mampinga ma Uganda kati na baye ba limbisa miza libongo na baike ba ekolo Kongo Demokratika na mutango mingi pe na bayi Burundi, Tanzania pe lokola ya Uganda baye ba mizongi samaki bango moko na maboko ba mampinga ma Uganda pe ya ekolo Kongo Demokratika. Bo sambi sami bwa Ousmane Sonko moko na ba ministre bakala ya Gambi boye bo zali kosalema na ekolo Suisse po na mbeba ya makukima bomoto bo salamaki na tango ya bokonzi ya Yaya Jame mokonzi ya kala ya ekolo Gambi bo fungwami lelo na Suisse. Ousmane Sonko a koki ko kati la mabongo etumbu ya boloko ya libela kasi azali kuwangana maye a fundami pona yango. Anthony Blinken a kutani lelo na prince héritier ya Arabie Saoudite tope mwana ya mokonzi oyo akoki kozwa ibonga ya mokonzi secrétaire d'état ya Amerika azali kokoba mobembo moye na Moyen-Orient pona kosolola na tina kopekisa eti bitumba bizali kati na Israel na Hamas bipilisa moto makasi pe bikende mosika. Vous allez colander sango ya mokili lelo uto Washington DC na viwa lingala. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique koti bongo kinzonzi simana ko buya bo simana ko yoka bo sengabwa Theodore Ngoyi azaliki moko na bayi bazaliko wilila ebonga ya mokonzi ya mboka Theodore Ngoyi azaliko singa bongo ko bubui sami ya maponami imayi Andri Ndambi azaliki na bubimi ya Theodore Ngoyi na cour constitutionnelle na Kinshasa pe azaki maloba ya mwana mboka Theodore Ngoyi tulanda.
Lelo oyo nandenge tosili si procès pour constitutionnel a pesi biso te nzela ya kozwa preuve que ba résultat eza ya solo. Seigneur lobi atindaki ba PV. Mais na sengi bobimisa ba PV te pour vérifier moko na moko. Hein? Total a soki ezolo ba makambo ya solo. Mais bobimisi yango te. Bah oui, j'ai un côté.
Alors, la suite d'internet, c'est totali?
Non. Alors, tout ça, la cour, bah, résultat, ils ont la PV, ils ont la site internet.
Mais loi et lobby,
Non, la lobby, loi et lobby, que c'est ni à côté de la PV, la juridiction compétente. Et procès, ils ont contradictoire. Ça veut dire qu'il fallait avoir. Ba PV oyo atindaki pa ba PV oyo a publié d'abord a publié ba PVT.
Si Jalobi
président le pas. Non. Quelle question mon cher. Na lobi pour qu'on manifeste dans Zela, les alliés pré. Donc on a la droit. Et puis la lobi na hier président c'est qui? Les gens qui va confirmer le loco est vraiment autant. Aïe, parce que pour te comment les sommes, nous avons intérêt à vous sentir pas congolais, nous sommes pour te tout bouger ça, nous n'en manquons pas.
Mais par contre, voilà, si vous dites que non, aujourd'hui, vous avez la réhabilitation comme pour fonctionner, il n'y a pas de santé.
Il dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
Ila kibongo mwana mboka Theodore Ngoyi koloba koyanula na bapandi sango na elobili ya Andri Ndambi simanaye ko uzwa maloba na cour constitutionnelle.
Sima ya kosakola moto oyo alongi na maponami ya mokonzi ya ekolo, Commission électorale nationale indépendante a sakoli bolongoli ya ba resultat ya ba circonscription mibale mpe lisusu bandongwani 82 na législative mpe na provinciale. Kasi lisakoli yango eningisi penza Kinshasa pamba te makanisi makeseni epa ya baike mingi bapesi longonye na seni pamba te elobi bango ezali mbala ya liboso komona makambo ya motindo wana. Toka bongo Maître Richard Pinda ye azali yoko ya balobeli ya UDPS mpe yoko ya bandongwani.
Baibamoni keseni ya koseni bango makambo komo nini tolobakapana biso atori ikubi tuprobasyo o makambo yo seni ya sali ya konvalide kesuki kaka wana te esenyele kende pa zuzi asambisa pe zuzi akangisa bato kona ya kwa sinyele pa mima bapu yu koko lakisa keno bango basali biyo kwa wana te koseni ya koko lamgaka na tomo talobi na kiliko lomula mtu so mwono paka la te seni ya zana bapu yu na yu endemi aluba lolengi wana donk na mwoni kena nivyo wana kumwone tukumi kukende na etape mosusu ya kosala ke ba eleksyon totika pe makambo ya matelele ya tricherie. Moi j'ai été candidat, tomonaki bato mingi ba trishaki, bato mingi basalaki ba tentative ya bourrage de urne oyo emonani esalemi ezali lokuta te ezali bosolo biso mpe tozali na esengo makasi tosepe na eloko esalemi ekozala mpona kogarantir ba eleksyon a venir. Soki moto asalelaki mboka reellement, soki moto asalaki reellement mpona population akoki koluka kokende kotriche te. Tali mpe une interpellation oyo sokosalema mpona badepute oyo tozali koya ya sika po esengeli na biso tolobaka toya mpona kosalela peuple yango na kanisa esengeli continuer de voilà le lien à l'autre maquillage monsieur Koloba que nous 150 non monsieur c'est venu connaître la ligne c'est mon magasin la ligne continue de nous en a pour que baraka et balou baraka dit à niveau la place pour cycle
pour la basso mais si on y a sali et si les crédibilité ma bonne amie pamba te et le bibango kaka mokanda wanampe yango et ponaki mokondi ya ikolo yango ndepe et poni bakeli mibeko pour la bango basali ko banga ete nungu nungu etika na mitu ya bato
na mona on malamu te parce que so ba invalider 82 wana ba invalider oh wana nyoso ba vota kipe na na wo somete siko ba ko invalider ka bango boko ya likolo ba ko tika ngo amana kipenda decision na senia yebe ko so ngoma na ndenga malamte ka mwa makelele makelele ba nungu nungu za nakata mboka
so bi bo invalider bango alo bo za obligé ka ko ya ko détruire siko ba bilte mo bimba alo ekokoma nini ke ba pourcentage ya président eza normal te eza tricherie ezo la kisake eza ki beaucoup de tricherie na election oyo
moko ya bandongwani oyo mpe azali na kati ya baye balongoli bango na kombo ya nsingi pululu ye atali siete asi atindi mokanda na seni mpe na babisika esengeli mpona ye azali na ntango wana te ya kotriche mpote ya banda mosala wana ya kosunga bato wuta kala mpe bayi population ya circonscription na ye bamemaka ye na motema na bango komona misala azali kosa Tuyo kansingi pululu.
Ngai na mwini mabete na musala huo ya zosa. Mabete zaliki asala na musala na limini ya nyoso kubibi na reputasyo ya patike. Mwini, utanga kurevedi na resinami na yeme ya abomona ke reputasyo na nasa meme za antase. Mwini kiza mpala mwini. Nana da model ya la peuple congolais oyo mutabota mina ginsasa atangi na ginsasa akule na ginsasa tala sirie. Tuza mingite. Aza mayele, aza seria, aza napuani, aza mingite. Na aza napomo imebabela nanga na mayele. Na tangi ya wana kinshasa. Na kante na telimbaba, zibereba nanga na anzil, duwa nzambe. Kumalamu eleki. Oza mwono. Aloriza kitoko tiba biloku, yiza kitoko tiba biloku wana. Na uti kukumela ye seni, na uti kutepoze tika kikoyo. Na depoze na seni. Mukanda, atala. Amuna kingana zana, akambuana ngana zana mwote. Mpona telimbao, na bumbu. Basikali kosala eloko moko te siringai ke la police to bato ya renseignement to procomestre to bato bango moko ya seni ke non a singi yako sinye pv awa tomoni mbeba awa natikali komona ngo te cetadire soki baza na ngo te na motema mabeta anvers ngai bakomona eloko moko te bakomona eloko moko te enakite ke soko zwi bato ebele ke oza kristiene
bakinwa batalisi koyoba ete bazali kozela seni ako bakotanga bakombo ya bato misusu mpe basalaki bambi Bilinga bilinga na maponami mamokolo ya misato ya 20 décembre Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
Matendo Nathalie Sekabouro Simurabie daki bongo sango ya Nathalie Sekabouro Simurabie kolobela ndingi bato bazwi mingungu sima na sini misala ya maponami kolo Congo démocratique kubwa kisa maponami ya bato koleka tuku mwambina mibali na maponami mabaki mibe kupe na bakonzi basi
Na kishasa kuli kulanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Boko tibwa nyama ya bibwele, nyama ya kulia, boibuti, na ngumba, na ekolo Uganda, bopekisami na territoire ya Beni na North Kivu, pona kubuya likama ya Bokolongo no tulanda sango yango na Erikasa Musi.
Administrateur ya territoire ya Beni nde apekisi bokoti ya banyama to biwele ya koli ya kouta ekolo Uganda basi bakufa. Banyama baye bakoti sa maka mingi o etuka ya Nord Kivu na teritori ya Beni mpe Engumba, lokola mpe na Butembo, Lubero mpe bisika misusu mpona ko Katema. Tolanda moyangeli ya teritori ya Beni, Colonel Charles Euta Omeunga.
Talakaka bato bazo koti sa banyama moko ya mutu, mutu ezate esi ekufi na ngambo bamatisi bakoti na Congo de Potoa londe na interdisage wana senepake babove kota te, non non banyama ekufa na ngambo ezokota koto ba mitu ya nyama ezokota koto, ce n'est pas normal.
Na ngambo na yango association africaine de défense des droits de l'homme et c'est pelina mokano mona tolanda ukelo like.
Ils ont tout à fait raison parce que biso to ebite etationini bazali nango ya kokoti te la marchandise wana na mboka na biso biso to ebi etation te parce que bakoko boma pe nyama wana kuna batie ba biloko eye koto esali ba dégâts pe est-ce que balandelaki selo oyo ba règlement oyo ya kobomela nyama wana na est-ce que elogobanaki est-ce que ezalaki na ndenge esengeli biso to koyeba te na ndenge bakomemela biso awa ekoki koboma pe kopesa malade ebele na bandeko na biso. En tout cas ngai na adhere na ide wana oyo balobi il faut pas ekota epai na biso soit ekota ya mobimba oyo ezali kotambola mais oyo ya koboma deja ekufi eye na mboka na biso pour le moment biso tolingi biloko wana
okelolike asengi na bakonzi ya mboka kolandela penza mokano mona mpona bolamu ba makoki mabomoto.
Biso bato oyo tolandelaka makambo ya droit de l'homme tosengi na gouvernement congolais bameka kotia mwa rigueur na production oyo ezobima na extérieur parce que bauki jamais kotikela biso biloko oyo euti na nzela ya libanda kokota ya kokufa bongo sake biso toyeba ba autorité balandela 7 fois makambo wana parce que toza na posa lisusute que après wana population azala victime ya maladie moko songolo pakala na ndenge biso tozali kosengela que gouvernement ameka kotia penza misu na makambo oyo parce que nous ne voulons pas que ebena na ndenge msusu
oituke ya Nord Kivu mambi mamombongo masali makamingi kati ya ekolo Congo démocratique mpe Uganda mombongo ya banyama ya kulia mpe isali makamingi. Erika Smwisi pona lulaka la Amerika
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na Seoa Lingala.
Cannes 2024 va aller par Vasani Lia Ndembo Tomo Topi et le Congo démocratique Bazali Kokoba Komilingile pour nous la na phase finale et Kobetama na Côte d'Ivoire. Nzo Kande Moko Nababeki Piololo ya Ecole Congo démocratique à la Kessa Elungi ya Ecole Congo démocratique na Kukambaka ba match na Tango ya Cannes et na basketball équipe ya Basi ya Ecole Congo démocratique Sensei et Zalaki Bongo na Molongo ya Libwa na Bundungwani ya Afrika ya Lisano ya basket. Mpoko ilamu pebu hibu la muna banso na linaka na biso etando ya masano ya lelo tubandi bongo sango ya masano ya lelo na kana tope Coupe d'Afrique des Nations ya lisano ya motopi kubanda na suka ya mposo e baleopa bazali kukuba ko bungisama kumilingili na Abu Dhabi esika bazali na mati na bangu ya yambo bakabula ki mungu tulu na libungu tulu na bapalanka negra ya Angola. Nzo kande kaka na kan eye ekolo Congo démocratique ezwi libakuli lilamu po moko na babeti piololo na yango a zwami po na kokamba ba match ba iketula ndasango yango na Valdo Yamba Simo.
Jean-Jacques Ndala azali mopeti piololo se moko ya Congo démocratique eye a bengami kati na babeti piololo baike ya Afrika kozala na kondongwana ya Coupe d'Afrique des Nations na mboka Côte d'Ivoire. Komona Jean-Jacques Ndala na Coupe d'Afrique ya Côte d'Ivoire ezali ya kokamwa te. Elobi mopeti piololo ya Mondeluto juge de touche Blaise Nabina.
Toza sipwite po aza toujours deja na haut niveau. Aza elite A et puis aza parmi ba arbitre professionnel Afrique et puis ya monde. Donc eza sipwite aza ona mais ezali bien pona toza la toujours représenté.
Et pas les singo ezali komona ndala na molongo ya babeti piololo ya Afrika na Kan et pas mosusu moi komi tongisama ezali na lolonge ezali seye moko et Ruby Blaise na bina.
Toza un grand pays à football, eza bien te que toza la arbitre kaka moko Maroc baza kuna ba 4 5 Algérie Égypte baza ba 5 kuna. Alors biso pays munene koza la ka yemoko eza bien te mais ba mosusu pe baza na sima na ye bazo bunda. Je pense au fur et à mesure
Kasi nini ezali kosala ete babeti piololo ya Congo demokratiki bazala mingi te na esika ndala azali mobeti piololo Jean Disinga apesi ya ye makanisi.
Bon, pour moi na moi ya politique ya musala na biso. C'est comme si bato bazo encadrer biso politique eza penza ya bien te. Yango toluka ma bato bien ba meko kota ndenge penza masuli tozi mwa inter safara ye wana peut-être avec appui na ye tokoza soko ba solution ya makamba bien kutoka.
Kuzanga matea ya VAR pe ezali moko ya kokoso ye Etei babeti pirolo ya Congo demokratiki mousika elobi Blaise Nabina.
Lo aliboso eza nano formation parce que pour retenir bato na CAF il faut kolanda ba formation nyoso. Alobiso ba msusu toza na formation moko ya VAR parce que kuna na CAN bazo sala match na VAR. Biso toza na formation ya VAR tende za parmi ba biloko o eliminé biso bato msusu. Je pense bientôt là to ke na formation na Maroc. Soit to ke formation na to goza la présentant moko ka te na CAN ou bien prochaine compétition to banda ozuma ata ba 3 ou 4 même
Nanga monaye mobeti pilolo ya kala lelo akoma motei na bango Adalbert Kisubi abwa kimbela na babeti pilolo ya Kongo demokratiki ko sala mosala na bango na lolenge elongobani pe kolanda lokolo ya Jean-Jacques Ndala.
Nosenga kaka na ba international na biso ba sala makasi balanda lokolo ya ndeko na bango Ndala pour que bango pe bazala mieux côté sur le plan international pour que tozala pe na ba elite a mususu ebele ba bénéficier pe na oyo Jean-Jacques Ndala zo bénéficier co-officier phase finale à Cannes à outil mondial de club donc tozo senga bango la base à la performance sur le plan international
et sengeli bongo ko yeba ete Cannes ya Côte d'Ivoire et ko zala ya yamboté pona mobeti pirolo ya Congo démocratique Jean-Jacques Ndala po ete azalaki pe na Cannes ya 2019 na mboka Égypte.
Na lisano ya basketball tope ndembo ya maboko na kitunga basi tobilingi basi ya ekipi SNCS ya ekolo Congo demokratika babimi bongo na molongo ya libwa na bondongoni ya Afrika ya lisano liye tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Ilenge pasi ya Kongo demokratiki na lisanga ya ndembo ya maboko tope basketball SNCS ndeba silisaki na molongo ya libwa sima ya bango kolonga tukusambo na tukumina ina motoba aspaki ya Benin na kondongo na Afrika ya bamasanga African Women Basketball League. Pona mokambi tope antrenena na bango Ade Koko kuzanga experience nde ezali moko ya kokoso yeye ba kutanaki na yango.
Ezali manke experience na premier match tuzaki na score ezaki bele na deuxième match score ikiti même na ma perte balon pe kitaki na troisième match monaki ezaki kutu na ekari ya 3 points or ekipe wana na Cameroun baganyaki biso pratiquement na ekari ya 35 points donc ilingolo bake bana ba banaki kuzanga experience
yango ezali po ete bandimaki ko beta competition yeye na bilenge ya sika
e biso petoye na osature na biso otozala na ngote donc to perdre au moins 80% ya ba athlete otozala na bango donc ça veut dire après juste la coupe du Congo la joueuse de Bélé bakendaki 80% et équipe Nabiso Bakendaki dont on trouvait pratiquement la jeune Oyo Bazalaki Meti ba réserve Yabiso équipe Oyo et Zapena niveau ya compétition au Penzate. Fallait pas tous en la forfait.
Et Sengaki Koya Nabilenge pour être bango pe baye kola et lobi mokambia de koko.
Fallait quand même Koya na bana pour que ba prendre. Parce que ba Owana pe baye Bazalaki Nabiso équipe au Tozaki na Bangwana et bango pe baye babane pe kana quoi prendre. Et puis après ba komage na niveau Oyo et Biso nyo sotoye.
Nanga mon sou niveau ya kondongwana et la kilikono makasi pa masanga maike ba sala kimbela na bilenge basi yeye ba peta kalibanda elobi ya de koko
niveau technique bien sûr ezali kolo makasi parce que ba équipe belé ba tie ba moyen belé ça veut dire que chaque équipe bon à part peut-être Cameroun Benin na biso on sentait que ba équipe nion sont pratiquement ba jupe américaine américaine peut ba beta na ba collège té ba américaine ba beta na ba WNBA ba jupe française ou ba beta na ba niveau likolo et on sait que niveau ya compétition ya likolo mokolo.
Pona mokambi ya SNCS, ekipe na ye ezali na bosenga ya ba moyen ye kosunga bango kotombola nivo ya bilenge pe kotia bango lolenge moko na ba masanga mosusu ya Afrika.
Koko sali ezali ke temps ya preparation na ekipe ya sika ezali ki moke makasi. Ekipe sali penda eloko tozela ki te. Faut beaucoup de patience pour na ekipe oyo, ezali ekipe oyo mbo ke zotie la motema, donc faut tia ba moyen ebele pour que tous ala na nivo mo na baninga o baza koya o presente ba ekipe na bango na compétition o
ezali. Esengeli bo mbo koye ba ite, ezali pona mbala ya mibale li sanga ya basketball ya Congo démocratique ya basi SNCS ezo esika na kondongo na ya Afrika ya ba masanga ya basketball African Women Basketball League pe kulonga kaka kondongo na se moko.
Sango ide sukisi itandu yama sanu na bisu tupesi bongo matulu mingi na simovaldu yamba yamba kasi na li na linaka na biso isango ya mokile lilo ya mwenye nizaraki ete ku konstitutionnel yuka ki lilo mwana mboka chiodeo mgo yu azami kosenga bo bo isami yama ponami yamba kundi ya mboka tupesi matulu mingi na bilo baso ngai kombo na ngai edi isango.